Pomaže Bog, braćo i sestre, evo nas na početku još jedne emisije Veronauka online, a naša današnja tema su znamenite ličnosti i hrišćanstvo. Cilj ove teme jeste opet upoznati učenike da je svetost dostižna i danas, da nije privilegija prošlosti i razvijanje svesti učenika o tome i da su mnoge poznate ličnosti bile na ovaj ili onaj način povezane sa hrišćanstvom, hrišćanskom crkvom ili su prosto se bavile tom temom i tim pitanjima. Naravno, jedan od ishoda koji mi očekujemo jeste da naši učenici znaju da su svi ljudi prizvani da budu sveti i da, još jednom ću podvući, svetost jeste mera ljudskog dostojanstva, a na neki način to nam svedoče i ove znamenite ličnosti koje ćemo sada na ovaj ili onaj način povezati sa hrišćanstvom. Ja moram da kažem da mi ova lekcija nije baš naročito primamljiva iz razloga što mislim da pomalo liči na lekcije koje prosto traže dokaze da je hrišćanstvo vera koja je istinita i koja predstavlja naš put i život, i to traži kroz neke ličnosti koje bi mogle, znamenite ličnosti, da u glavama onih malo tvrđih po pitanju vere prosto proizvedu neku promenu, odnosno da ljudi shvate da su mnogi poznati naučnici, književnici, glumci do današnjih dana skloni religioznom načinu razmišljanja i da su skloni eto tome da budu verujući, da između ateizma i vere biraju veru. Međutim, meni se to zaista čini kao neka vrsta dokazivanja i mislim da su dovoljna žitija svetih, da mi imamo zaista svoje svete koji svedoče o veri i postojanju Gospoda Boga i da na neki način ova lekcija jeste predviđena planom i programom za nastavu prvog razreda srednje škole, ali kažem, možda će biti i možda jeste interesantna učenicima, a po meni je pomalo i suvišna. No, upravo na današnji dan, dan kada premijerno, dakle, ovu emisiju puštamo u program, je godišnjica upokojenja velikog ruskog religioznog pisca Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Da se podsjetimo da je Dostojevski rođen 1821. godine u Moskvi, a preminuo je 9. februara, odnosno 27. 28. januara po starom kalendaru u Sankt Peterburgu. Bio je ruski pisac i jedan od najvećih pisaca svih vremena. Završio je vojnu školu u 28. godini zbog učešća u revolucionarnoj organizaciji, bio je osuđen na smrt. Nakon pomilovanja proveo je 4 godine na prisilnom radu u Sibiru. On je jedan od najuticajnijih pisaca ruske književnosti prema širini i značaju uticaja, posebno u modernizmu. Bio je svetski pisac u rangu Šekspira i Cervantesa. Realizam Dostojevskog predstavlja svojevrsni prelaz prema modernizmu, jer njegovo stvaranje upravo u epohi modernizma postaje nekom vrstom uzora načina pisanja. Sa aspekta književne tehnike, njegovi su romani još uvek bliski realizmu zbog obuhvata cjeline načina karakterizacije i dominirajuće naracije, dok dramatični dijalozi, filozofske rasprave i polifonija čine od njega preteču modernizma. Utemeljitelj je psihološkog romana, a po mnogima je i preteča egzistencijalizma. Dakle, Dostojevski je zaista ostavio veliki trag u istoriji književnosti i najpoznatija njegova dela su svakako Zločin i kazna, zatim Braća Karamazovi, Zli dusi, Poniženi i uvređeni, Kockar, Krotka, Idiot i tako dalje. Sveti Ava Justin Popović pisao je o Dostojevskom da je njegovo delo istovremeno propagiralo Teodiceju i Đavodiceju. Dakle, on ima prosto glasnogovornik je i jedne i druge strane, koje često u svojim delima suprotstavlja kroz različite likove i zaista njemu smo zahvalni za jednu veliku religioznu raspravu koja je praktično opisana u knjizi Braće Karamazovi u jednom posljednom delu knjizi. U knjizi reč je naravno o čuvenoj priči o velikom inkvizitoru. A sam Dostojevski o buđenju svesne religioznosti u vreme kad mu je bilo 8 godina rekao je: "Prvi put me je pohodio duh još dok mi je bilo 8 godina. Povela me bila majčica samoga u hram gospodnji na strašnu nedelju, uoči ponedeljka, na molitvu. Gledao sam sve to sa ganućem i tada sam osjetio prvi put od rođenja kako primam svesno u sebe same reči Božje. Čitanje evanđelja u crkvi ostavilo je jak utisak na mene. Također poseban utisak ostavila su i kazivanja o hrišćanskim učenicima i podvižnicima koje sam u detinjstvu slušao od seljaka i posluge, a kasnije i na robiji od zatvorenika." Dostojevski je rekao da je upravo od naroda ponovo primio Hrista, koga je upoznao u roditeljskom domu, a koga je na neko vreme bio izgubio kada se klanjao evropskom liberalizmu. Za vreme svog boravka na Inženjerskoj akademiji Dostojevski je podneo dva vrlo teška udarca. Položio je jedan ispit, ali i dalje ostao na drugoj godini i više od pola godine nakon ove nepravde, 8. juna, ubijen mu je otac Mihajl Andrejević Dostojevski. Avgust iste godine Dostojevski je pisao svom bratu Mihajlu: "Sada sve češće gledam na sve oko sebe sa potpunom ravnodušnošću. Moj jedini cilj je biti na slobodi. Zato sam spreman da žrtvujem sve. Moja duša više ne zna nekadašnje vatrene težnje. U njoj je sada sve tiho, kao u srcu čoveka koji skriva duboku tajnu, naučiti šta znači čovek i život. O tome sam ja valjano uspeo. Ja verujem u sebe, čovjek je tajna, tu tajnu treba odgonetnuti i ako je budeš odgonetao čitavog života, nemoj reći da si izgubio vreme, mene zanima ta tajna jer hoću da budem čovjek." To su samo naravno neki delovi iz života Dostojevskog koji govore o njegovoj vezi sa crkvom i verom. Ima još zanimljivosti, ali evo da predložim da prvo slušamo malo muzike, a onda da nastavimo da pričamo još malo o Dostojevskom.
Mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Vreme će i sutra, kaj i danas biti. Kolevke će pevat, a groblja će plakat, muzika će svirat, grobari se znovit. Veselje i tuga, tkati šare milo, i sutra će biti što je negda bilo. Mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Raj sa zemlje davno na nebo je uzet i sa neba pušta svoje svetle zrake. Srca vernim greje, put im osvetljuje. Na zemlji je borba za raj i za Hrista. I danas i sutra i do kraja ista. Mi čekamo Hrista, a ne lepše dane. Dani su čas vedri, čas murni i burni. Padaju kalište nikalište venu, a plod zlatni uraj anđeli odnose. U carstvo večnosti, u Hristovo krilo, po plodu zna se se, što je negda bilo. Mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Mi čekamo Hrista, jačeg od vremena.
1845. godine Dostojevski, o kojem pričamo danas u lekciji Znameniti ljudi i hrišćanstvo, upoznaje se sa Bjelinskim, koji je sa oduševljenjem dočekao njegove bedne ljude. U dnevniku pisca Dostojevski piše da je Bjelinskog upoznao kao vatrenog socijalistu koji je pre svega nastojao da uništi hrišćanstvo, da sruši religiju iz koje su proistekle moralne osnove društva koje je poricao. Bjelinski je znao da revolucija mora početi sa ateizmom, on me nije zavolao, ali ja sam sa strašću prihvatio njegovo učenje, piše Dostojevski. I to je zapravo bio taj njegov pad i to njegovo odstupanje od vere koje je na sreću kratko trajalo. Gubljenje Hrista i prihvatanje ideala evropskog liberalizma pada u vreme prijateljskih odnosa sa Bjelinskim od leta 1845. do sredine 1846. Možda to bilo i mnogo ranije, ljubav Dostojevska tvrdi da je njen otac u liku Ivana Karamazova prikazao sebe iz perioda kada je imao 20 godina. U to vreme on je odricao crkveno učenje o Hristu kao Bogu čoveku i zaista tokom 1846. godine kažu da nije ni jednom prišao svetom pričešću. Međutim, nakon svađe sa Bjelinskim i konačnog raskida do kojeg je došao 1847. Dostojevski se vratio crkvi. Prijateljstvo sa Bjelinskim je ostavilo trag na njegovu stvaralačku ličnost. Romani kao što su Zločin i kazna, Braća Karamazovi, u određenoj meri Idiot, u stvari predstavljaju zakasnili odgovor na Bjelinskovo razmišljanje o veri, pravdi, zločinu i opravdanosti, neopravdanosti zločina u skladu sa tadašnjom realnošću. Bjelinski je bio shvatanja da moralna načela predstavljaju osnovu svakog preobražaja sveta i čoveka u njemu, duboko verujući u nova moralna načela socijalizma. Bjelinskov doživljaj društva u kome je živeo uzrokovao je shvatanje da čoveka ne treba opterećivati grehovima i dužnostima, jer on zbog društva koje je loše organizovano ne može da izbegne zločinstvo čak i kada bi hteo. Dostojevski se oko ovoga se njim mnogo sporio i od tih dugih sporova osjeća veliki trag u njegovom stvaralaštvu. A nakon prekida kontakta sa Bjelinskim, Dostojevski počinje sa susretima petkom kod Petraševskog i pozajmljuje knjige iz biblioteke njegovog kružoka. Učestali boravak u okruženju Petraševaca nije vratio Dostojevskog pogledima koje je zastupio Bjelinski, on je dalje ostao pri negiranju ateističkog socijalizma koji je nastojao da do ljudske sreće dođe pretvarajući čovečanstvo, kako se kaže, u mravinjak. Sam Petraševski je na Dostojevskog ostavio negativan utisak za njega, on je bio bezbožnik koji se posmevao veri, agitator i intrigant. U krugu Petraševskog Dostojevski je čitao pismo Bjelinskog upućeno Gogolju, prožeto ateističkim shvatanjima i napadima na Rusku pravoslavnu crkvu i rusko sveštenstvo. Ovo pismo biće razlog koji će Dostojevskog odvesti na gubilište, a onda u progonstvo. Kasnije u toku istrage Dostojevski je tvrdio da je pomenuto pismo čitao samo zato što je obećao Petraševskom da ne deli Bjelinskova mišljenje o Hristu, ali da ima razumevanja kada su u pitanju njegovi stavovi o nedostacima ruske crkve i sveštenstvu. Inače, vojni sud je utvrdio da je optuženi Dostojevski kriv što je kod sebe imao prepis ovog pisma i što ga je čitao na sastancima. Oduzeto mu je pravo raspolaganja imovinom i izrečeno da se nad njim izvrši smrtna kazna streljanjem. Ova kazna preinačena je kasnije od strane Nikolaja I., cara Nikolaja I., u kaznu prisilnog rada u tvrđavama, a posle toga odlazak u vojnu službu. U dnevniku pisca Dostojevski piše kako su Petraševci i on zajedno sa njima, dok su stajali na gubilištu, slušali presudu bez imalo kajanja. Ono zbog čega su bili osuđeni nije im izgledalo kao nešto zbog čega bi se kajali, već kao nešto zbog čega će biti pročišćeni. U takvim stavovima nisu ih pokolebale muke u toku progonstva, već nešto drugo. Onaj neposredni dodir s narodom, bratsko sjedinjavanje s njim u zajedničkoj nesreći, shvatanje da si sam postao takav kao i oni, da si sa njima izravan i izjednačen u najnižim slojevima njihovim. S vremenom Dostojevski svoje progonstvo počinje da doživljava kao opravdano. I sad za religiozne stavove Dostojevskog značajna je kriza koju je doživao 1863. godine. On je u svojoj duši otkrio mnoge mogućnosti najrazličitijih vidova zla, od satanskog zla do onog običnog ljudskog zla, koje se svakodnevno sreće i objavio je čin očišćenje, prikazavši sve to u svojim zapisima iz podzemlja. Dostojevski u toj knjizi shvatio potrebu očišćenja od zla koje ga je opsedalo, shvatio je da se ideal apsolutnog savršenstva ne može ostvariti bez Boga i udela njegove milosti i zbog toga su ideali evropskog socijalizma i liberalizma u uslovima takvih nemogućnosti nešto pogrešno, beznačajno i ništavno. Tako se Dostojevski okreće stvaranju velikih dela, prožetih religioznom tematikom, počevši od zločina i kazne. Pravoslavlje je za Dostojevsko bilo neobično važno za politički razvitak Rusije, budući da je ruski narod od najstarijih vremena gledao na vrhovnu vlast kao na svetinju. On ga je prihvatio jer bi ono pomagalo druge vrednosti do kojih mu je bilo stalo. O svojim sumnjama i periodima neverovanja Dostojevski sam često govorio: "Hulje mi prebacuju moju prostu i retrogradnu veru u Boga." Taj ološ ne može ni da zamisli takvu silu odricanja Boga kakve ima u Inkvizitoru i u poglavlju koje tome prethodi, i na šta daje odgovor čitav roman: "Ne kao budala, fanatik, ja verujem u Boga, da njihova glupa priroda i nestanja takva odricanja kakva sam preživeo ja." Sve što je Dostojevski pisao u drugoj fazi svog stvaralaštva, najviše o zločinoj kazni i braći Karamazovima, odnosi se upravo na borbu sa tom sumnjom i na prevazilaženje perioda odricanja o kojima ovde govori Dostojevski.
Sve pred sobom u bezumnom ostrašćenju lomiti ploče nad grobom, skrnaviti srpske kosti, drevnu zemlju otimati, ti pakosti srpsko ime zatirati. Al kako ćete s plavim svodom nad nama, šta ćete sa suncem pravde koje plamti? Čete sa sjajnim srpskim zvezdama, kućete sa najvišim nebom što sve pamti. Smeća ti svud zgariš tako da niko se ne seća. Al kako će te spavim slovom nad nama? Šta će te sa suncem pravde koje plamči? Te sa sjajnim srpskim zvezdama. Kuće te sa najvišim nebom što sve pamti.
E sad evo jednog drugog književnog primjera, primjera također odstupništva od Boga, mada moram da kažem da čak i u ovom slučaju, a reč je o Lavu Nikolajeviću Tolstoju, imamo svedočenja da pred samu smrt je sam Lav Tolstoj, koji je bio odučen od crkve, prizivao i pozvao velike duhovnike, čini mi se duhovnika Vrsonulfija iz Optinske pustinje, i razgovarao dugo sa njima, i mislim da su čak ovi duhovnici uprkos zabrani da se njemu služi opelo, kasnije se molili za njegovu dušu. Da li su tu bili neki parastosi ili nisu, to ne znam, ali u svakom slučaju pred sam kraj života Lava Nikolajevića Tolstoja došlo je do njegovih ponovnih razgovora sa velikim duhovnicima Optinske pustinje. A Lava Nikolajević Tolstoj je dakle bio odlučen iz crkve krajem februara 1901. godine. Nije predat anatemi i proklestvu, samo je odlučen i crkva ga od tada ne smatra svojim članom. Kažu da je sinod Ruske pravoslavne crkve bio na velikim mukama kako da postupi prema Tolstoju, čiji ugled u Rusiji i svetu bio ogroman. Iako je carsku vlast i crkvu bio izložio bespoštednoj kritici, nisu smeli da ga zatvore, plašili su se gneva i pobune naroda. Kakav je autoritet Tolstoj imao, govori anegdota kada je Tolstoj pitao zašto me ne uhapsite, jednog visokog carskog činovnika. Ovaj mu je odgovorio: učinili bismo mi to, grofe Tolstoj, vrlo rado, ali vaša slava veća je od naših zatvora, nju ne možemo da uhapsimo. Sinod Ruske pravoslavne crkve posle brojnih većanja je donao tu odluku o tome da se Tolstoj ekskomunicira. Obrazlažući zašto je morao da preduzme ovaj kanonski korak, sinod u poslanici koji je sastavio ober prokurator Pobedonoscev daje detaljno obrazloženje. Po mišljenju crkve, Tolstoj se teško ogrešio o hrišćansku veru. On zahteva da se evanđelje oslobodi od svega što je zdravom razumu nepojmivo i što je u domenu čuda. Ne priznaje Svetu Trojicu, negira da je Hristos Bog. Po njemu čovjek treba da se moli sam, kao Isus, a ne u crkvi. I Sveti sinod zaključuje da je Tolstoj javno i drsko ustao protiv Svete Trojice i svoj veliki talenat upotrebio za širenje jeresi. Crkva ga je zbog toga izopštila jer nije hteo da se pokaje za svoje grehe, iako mu je za to u više navrata pružena prilika. Pogledaj što oni rade u tvoje ime, pisao je Tolstoj, tvoji pastiri blagosiljaju ubistva. Ti si progonio iz hramove trgovce, a oni su ih ponovo pozvali tamo. Oni se klanjaju krstu, a to su samo vešala na kojima su te razapenjali. I u hramovima oni trguju poškrpljenim vinom i hlebom i uveravaju sve da su to tvoje telo i tvoja krv. govorio je to Bogohulnić i Tolstoj Hristu u svojim knjigama. Dakle, ovo je jedno sasvim drugačije odnošenje prema religioznosti, prema veri. Pre svega moram da priznam kritika crkve samog Tolstoja. I eto, Tolstojevo telo je položeno u grob bez krsta između devet breza u Jasnoj Poljani. Kažu da je to mesto sam odredio, nije bilo nikakvih govora bilo je to 22. novembra 1910. godine.
Jer si me usmišio i bio si mi.
priču o znamenitim ljudima koji su bili i verujući, svakako bih želela da upotpunim i nekim imenima poznatih naučnika koji su verovali u Boga, poput naučnika poput Isaka Njutna, Alberta Einsteina, Blaise Pascala, našeg Mihajla Pupina, Nikole Tesle i tako dalje i tako dalje. Isak Njutn je dakle naučnik koji se proslavio svojim zakonima o gravitaciji, o sili. Međutim, malo ljudi zna da se on bavio i tumačenjem Svetog pisma. On je rođen na Božić 25. decembra 1642. godine i na neki način religija je bila utkana u njegov život, a i njegovo delo. U svoj naučni rad veliki deo svog života je posvetio proučavanju Biblije, biblijskih tekstova, a prema nekim predanjima svakodnevno je čitao Sveto pismo i tokom svog života napisao preko milion reči tumačeći upravo ovu svetu knjigu. Iako i se veruje da ih je bilo nekolicina, samo jedna njegova knjiga o Svetom pismu je objavljena 6 godina nakon njegove smrti. Reč je o knjizi Observacije o proročanstvima knjige proroka Danila i Apokalipse Svetog Jovana. Inače, Njutn je kroz svoja dela o religiji govorio o tome da su ove knjige proročanstva date tako da trajno svedoče o činjenici da svetom vlada Božje proviđenje. I prigovarao je međutim korišćenju proročanstva u pokušajima da se predskaže budućnost. Tokom celog života poredio je svoje eksperimentalno i teorijsko razumevanje nauke sa svojim čitanjem Biblije i smatrao je da sadržaj ova dva izvora istine je kompatibilan i smatrao je svaku reč u Bibliji isto onoliko tačnom koliko su to kažu jednačine matematike i fizike. Slično nešto i ponavlja se i kroz život Alberta Einsteina, jednog od najznačajnijih umova u istoriji sveta, koji je formulisao specijalnu i opštu teoriju relativnosti. On nikada nije jasno rekao da veruje u Boga, ali je sebe često nazivao religioznim čovekom. Kao odrastao, svoje verovanje nazvao kosmičkim religioznim osjećajem. Rođen je inače u porodici ateista, ali uvek govorio da nauka i religioznost nisu u potpunoj suprotnosti. Ne mislim da su neophodni slučajevi u kojima su nauka i religija u prirodnoj suprotnosti. U stvari mislim da ima veoma malo veze između ovo dvoje. Dalje, mislim da je nauka bez religije hroma i u obrnutom smislu da je religija bez nauke slepa. Obe su značajne i zato treba da rade ruku pod ruku, govorio je Einstein. Mihajlo Pupin, naš poznati naučnik i pronalazač, samo je jedan u nizu velikana koji su verovali da nauka i religija mogu da idu ruku pod ruku. On je tokom svog naučnog i eksperimentalnog rada dao značajne zaključke vezane za polja telegrafije i telefonije. A o svojoj religioznosti je često govorio naglašavajući da zna da Bog postoji. Ne, ja ne verujem da postoji Bog, no ja znam da On postoji i to mi je jedino znanje što ima neku vrednost od sveg mog znanja. U pismu koje je poslao majci, svakim korakom napred u svom naučnom istraživanju, sve sam bliži onome što si me u detinjstvu učila, a to je Bog. On zapravo ističe svoju vezu sa crkvom, sa Bogom, sa verom i eto to svoje znanje, kako on sam kaže, da Bog postoji. Slično može da se kaže za Blaise Pascala, francuskog matematičara, fizičara i filozofa, duboko religioznog, jednog od retkih naučnika koji se već u svojim 30. godinama potpuno okrenuo religioznosti i proučavanju veličine i misterije života. Živo je inače askeski i taj život je proizlazio iz njegovog verovanja da je potpuno normalno i prirodno da čovjek pati. Umro je, kažu, a posljednje reči su mu bile na smrtnoj postelji, neka me Bog nikada ne napusti.
Mi smo deca neba, Oca nebeskog, s sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i tela, srce maleno, da ga bićem celim uistinu ljubimo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Nismo deca neba, Oca nebeskog. Na zemlji u telu hodimo, u duhu živimo. I Boga slavimo, njega molimo, za nebesko carstvo bitku bijemo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Nismo deca neba, Oca nebeskog. Sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Utehu i snagu, radost i istinu, ljubav, veru, nadu, da On je uvek tu. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog.
I za kraj ovog našeg današnjeg druženja i pričanja o znamenitim ličnostima i njihovoj povezanosti sa verom, religijom, možda da kažem da u medijima, savremenim sredstvima informisanja i komunikacije sa ljudima, dosta se pominju poznate holivudske zvezde koje su na ovaj ili onaj način povezane sa verom, pa još sa pravoslavljem. Među njima i poznati glumac, oskarovac Tom Hanks, sin, odnosno ne sin, nego njegov otac je daleki potomak Abrahama Lincolna. Kažu da je njega ljubav naterala da pređe u pravoslavnu veru, naime kada se drugi put oženao koleginicom Ritom Wilson, odlučio je da postane pravoslavac. Ritin otac je iz Bugarske, majka je Grkinja, poreklom iz Albanije, i on je onda izjavio: mislim da je pravoslavlje moje duhovno nasljeđe. Oženio sam se u istoj crkvi u kojoj je moja supruga krštena i u kojoj su krštena naša deca, kažem, rekao je tom prilikom Tom Hanks. Inače, i druge poznate zvezde su također na ovaj ili onaj način povezane sa verom, pa se tako pominje recimo Naomi Campbell, lepotica rođena u Londonu, manekinka, kažu da je majka seje majke, da oca nikada nije upoznala, ali da je Naomi prešla u pravoslavnu veru i postala vernik Ruske pravoslavne crkve. Među onima koji su postali verujući pravoslavci je i čuvena glumica iz serije Prijatelji, Jennifer Aniston. Ona je, kažu, pravoslavno hrišćanstvo nasledila od svog oca, koji je također glumac i koji je rođen kao Janis Anastasakis na grčkom ostrvu Krit. Jennifer je davala dobrotvorne priloge za crkvu pod okriljem Vaseljenske patrijaršije. A setimo se i uloge princa Charlesa, iako on zvanično pripada anglikanskoj crkvi, on je britanski prestolonaslednik koji veoma pomaže pravoslavnu crkvu na Svetoj Gori i eto, poznato je i njegovo, uopšte cele porodice, cele kraljevske porodice, poznata je dakle njihova naklonost crkvi i veri, u čemu se posebno ističe kralj Filip, suprug dakle kraljice Elizabete. I ja bih ovde zaista završila našu priču o znamenitim ličnostima i hrišćanstvu. Ima mnogo primjera kroz istoriju poznatih ljudi koji su bili odani veri i hrišćanstvu. Ima i onih drugih primjera, ima ljudi koji su se okrenuli nekim drugim verama i nekim drugačijim verovanjima, ima naravno i onih koji negiraju postojanje Boga. Evo, malo pre smo čuli i priču o Lavu Nikolajeviću Tolstoju. U svakom slučaju, tema vere je na neki način neizbežna tema ljudskog razmišljanja tokom životnog veka i različiti ljudi su na različite načine tražili svoje puteve i odgovor na pitanje da li Bog postoji. Ja se sećam jednog gostovanja poznatog književnika Dobrice Ćosića u Kragujevcu, kada su ga pitali da li veruju u Boga. On je rekao: celog života sam ga tražio, ali ga nisam našao. No, iz knjiga Dobrice Ćosića vidi se da su neki njegovi likovi, od kojih je neke smatrao i svojim alter egom, zapravo pronašli Boga i veoma svedoče o postojanju Boga. Znamo da je i sam Dobrica Ćosić pred svoju smrt napisao jedno pismo, testament, koji je i po tumačenju našeg akademika Vladete Jerotića, još jednog velikog poštovalaca hrišćanske vere, zapravo bio potpuno hrišćanski testament i pokazao da je Dobrica Ćosić možda pred samu smrt i našao Boga. Mogla bih o mnogo takvih primjera da istaknem, no ipak ne bih. Zna se za poznate naše sportiste koji su verujući ljudi i koji zaista i pomažu crkvu i učestvuju u crkvenom životu. No, kao što sam rekla u jednom delu emisije, mislim da priča o tome da znamenite ličnosti su takođe ljudi koji veruju u Boga, pomalo je i suvišna, zato što mi znamo pre svega kroz žitije svetih ko je Bog i zbog čega je on značajan za naš život. Hvala vam na pažnji, do sledeće lekcije, s Bogom.
Moli se srcem kada ruke rade, moli se srcem kad su stanu ruke, molitve srcem hram od tebe grade, bez mnogih reči, bez larme i bez huke. Kada jezik ćuti, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kada jezik ćuti, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kada telo drema, nek je srce budno, kada jezik ćuti, ti se srce moli. Molitva srcem oživljava čudno, molitvu srcem Gospod višnji voli. I smrt kada bane, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. I smrt kada bane, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. U vrevi sveta moli se u sebi, a pred bezbožnim molitve ne zbori. Molitva srcem dovoljna je tebi, njome nek ti duša svetli se i gori. I kada onemiš, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. I kada onemiš, a ti srcem klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Uđi u sebe i zatvori čula, uđi u srce i zatvori dveri. Ah, srce nežno, najjača je kula, ne puštaj u nju, ko ti smeta veri. Tek Hrista pusti, njemu samo klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Tek Hrista pusti, njemu samo klikuj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.